šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatā, protams, nevaram iztikt arī bez šīs nedēļas galvenā notikuma pasaulē – ASV prezidenta vēlēšanām. No to iznākuma būs atkarīgs arī tas, kā attīstīsies tradicionālo sabiedroto Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto valstu pēdējā laikā nevisai spīdošās attiecības. Tas attiecas gan uz ekonomisko sadarbību, gan arī drošību, kas īpaši aktuāli ir arī tādām mazām valstīm kā Latvijai. Par to, kā vērtējam līdšanajā sadarbību, kā varētu attīstīties šīs attiecības pēc vēlēšanām un ko varētu iegūt Baltijas valstis. Par to sarunājos ar Tartu bāzētās Baltijas aizsardzības koledžas lektoru un ASV un Krievijas ārpolitikas pētnieku doktoru Sandi Šrāderu.
Palasot dažādus komentārus par ASV vēlēšanu iznākumu, izkristalizējas tad divi argumenti. Pirmais ir, ka Eiropa vienmēr cerēja, ka uzvarēs Joe Bidens, jo tas varētu uzlabot transatlantiskās attiecības, kas ir diezgan pabojātas Trumpa valdīšanas laikā. Un no otras puses, ka Eiropa jebkurā gadījumā būšot zaudētāji, jo pašreizējā Covid situācijā attiecību uzlabošana ar tuvākajiem sabiedrotajiem varbūt arī nav tā galvenā savienoto valstu prioritāte. Vai jūs piekrītat šiem apgalvojumiem, ka neatkarīgi no tā, kas uzvar vēlēšanās Eiropai, nav pamata ļoti lielām uzmanībām.
Es domāju, ka taisnība ir tam, ka transatlantiskās attiecības ir ļoti mainījušās un drošības vide ļoti mainījusies. Tas nozīmē to, ka Eiropai pašai arī vajadzētu vairāk domāt par savu drošību un stabilitāti. Un patreiz Eiropā ir nosacīti trīs valstu tipi, kuri skatās uz Amerikas Savienotām valstīm un partnerību savādāk. Ir Francija, kur uzsver Eiropas strateģisko autonomiju no Amerikas Savienotajām valstīm. Ir Vācija, kas ir strateģiski pacietīga un skatās, kādi būtu iznākumi un kādas būtu iespējas sadarbībai ar Amerikas Savienotajām valstīm, neraugoties uz to, kas uzvarēs vēlēšanās ar republikāņu demokrātu Trumps vai Joe Bidens. Un ir Polija, nosacīja Centrālu un Austrumu Eiropu, kur arī mēs esam, kur jebkura savienība ar Amerikas Savienotajām valstīm ir ļoti svarīga. Un mums, kā Baltijas valstīm un Polijai, vēsture iemācīs to, ka tikai tāda savienība, kā Amerikas Savienotās valsts vai mūsu dalība NATO, ir garantija mūsu drošībai. Vēsture ir parādījusi alternatīvas, ir Grūzija 2008. Gadā un Ukraina 2014. Gadā. Un ir arī alternatīvas augstākā laikā, kad pašas sabiedrotās valsts iet no Padomju Savienības agresijas Ungārija 1956. Gadā, Čehoslovākija tajā laikā 1968. Gadā vai arī Polija militārā režīma izsludināšanā 1980. Gadā, kas noveda pie Baltijas ceļa. Un kopš tā laika Amerikas politika pret Baltijas valstīm ir bijusi ļoti pateicīga, gan demokrātu, gan republikāņu. Amerikas Savienotās valstis palīdzēja Baltijas valstīm izvest padomu karaspēku, finansiāli viņi būvēja mājokļus Krievijā, Krievijas oficieriem. Sadarbībā ar Eiropas Savienības valstīm, piemēram, Zviedriju, tika veidota diplomātiska augstna vai fons tam, lai tiktu izvestas padomu Savienības militārās daļas. Un tā jau 1998. Gadā Amerikas Savienotās valstis noslēdza Baltijas valstīm sadarbības hartu, kas nozīmē to, ka Amerika atbalstīs Baltijas valstu uzņemšanu NATO. Līdz ar to arī ir Eiropā visa veida dažādi skatieni uz to, vai Baltijas valstis būs drošības izaicinājums Eiropas Savienībai, ja tā paplašināsies, pazuda. Un arī Baltijas valsts varētu tikt uzņemts Eiropas Savienības saimē. Un abas šīs organizācijas, NATO un Eiropas Savienība, ir Baltijas valstu, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas drošības garants gan militārā, gan ekonomiskā, gan arī sociālā jomā.
Viens no argumentiem, kāpēc Eiropas Savienība ar bažām skatījās uz ASV vēlēšanu iznākumu, protams, ir drošība. Un tā kā pagaidām Eiropas Savienības dalībvalstu vidū nav vienprātības par tādu Eiropas kopējo drošību, tad ASV aizsardzība ir tas kā drošības vairoks arī Eiropai, un tas ir ļoti svarīgi. Vai jūsuprāt, šis vairoks vispār ir vājinājies Trumpa laikā, un vai tā varētu notikt, piemēram, turpmākajos gados?
Trumps patiesībā ir pelnījis uzslavu par to, ka viņš ir prasījis Eiropas valstīm pieturēties pie NATO principu, tērēt 2% no aizsardzības. Un Eiropā, Eiropas atbildi ir bijuši dažādas diskusijas, vai 2% ir pietiekams rādītājs aizsardzībai, piemēram, Vācijā, kurā netērē pietiekoši daudz aizsardzībai un plāno palielināt savus aizsardzības izdevumus līdz 2% 15 gadu laikā. Tas apmēram tikpat daudz laika, cik Latvija, Lietuva un Igaunija ir bijuši NATO, kas, man liekas, ir diezgan attālināta no drošības draudiem, ar kādiem saskarās Eiropa, attiecībās pret Krieviju, attiecībās pret tuvajiem austrumiem, Ziemeļāfriku, imigrāciju, Ķīnas tehnoloģiju ietekmi uz Eiropas un Amerikas demokrātiskiem režīmiem vai citām lietām. Tāpēc Trumps patiesībā ir vienojušais faktors bijis Eiropai stingri pieturēties pie tā, ka aizsardzība un drošība ir mūsu prioritāte. Protams, tā forma un veids, kā viņš ir vērsies pie Eiropas līderiem, tas gan varētu būt bijis savādāks, jo neviena no NATO sabiedrotajām valstīm nav ASV parādniece, tikai tāpēc, ka mums valstis nav pieturējušās pie šī 2% aizsardzībai tēriņu likumu. Kas attiecās uz pašām Eiropas valstīm, mana baža ir tāda, ja Joe Bidens tiks ievēlēts par prezidentu, ka Eiropas Savienības valstis pieņems to, ka piekrišanu vai ir iespēju nepieturēties pie šiem aizsardzības izdevumiem.
Pēdējo nedēļu laikā mēs šeit Eiropā redzam atkal aktualizējis jautājumus par islāmu terorismu un drošību. Jautājums, vai ir iespējams, ka tāda saspīlējuma pie Eiropas robežām, gan ar Turciju ņemot vērā, gan to pašu Irānu, ka šajos jautājumos tomēr atkal Amerikas Savienotās valsts varētu vairāk iesaistīties, kaut kādā veidā regulējot attiecības, ietekmējot to valstu līderus?
Amerikas Savienotās valstis jau aktīvi, ļoti aktīvi iesaistās tuvo austrumu miera procesā, risināšanā, arī stabilizācijas procesā, arī masu iznīcināšanas ieroču neizplatības jautājumos. Un patiesībā varbūt, ka Eiropa varētu būt proaktīvāka un mēģināt risināt šo jautājumu kopā ar ASV, nevis tā, ka mēs tikai sekojam Amerikai šajos jautājumos, kur Eiropai arī ir ļoti liels interesi, bet mēs piedalāmies arī lemšanā, piemēram, dažādu sankciju un politikas iniciatīvu jaunu ieviešanā. Jautājumos, kad Eiropa nepiekrīt Amerikai, ja Amerika uzliek sankcijas, tad Eiropas uzņēmumi vienalga spiest izvākties no Irānas ārā, jo Eiropas uzņēmumi negrib nonākt Amerikas sankciju sarakstā. Tas ir viens būtisks fakts.
Jūs pavisam nesen esat izdevusi arī grāmatu par Baltijas valstu kā mazu valstu lomu transatlantiskajā drošības struktūrā. Varbūt varat pastāstīt, kādi īsumā ir tie secinājumi, kā šī loma ir mainījusies gadu laikā un kā to varētu vērtēt arī šodien?
Baltijas valstis atguva neatkarību 90. Gadu sākumā un tajā mirklī, kad Baltijas valsts kļuva neatkarīgas, tās uzreiz noteica par savu primāru uzdevumu veicināt savu drošību, kas nozīmē neatkarību no Krievijas militārās, ekonomiskās vai politiskās ietekmes. Un šajā laikā, kad Baltijas valsts tikko atguva neatkarību, ļoti būtiski bija ASV ārpolitika vai arī ASV atbalsts Baltijas valstīm. Krievija tajā laikā neslēpa savu vēlmi izvest karaspēku, padomu karaspēku no tādām valstīm kā Polijas, Čehijas, Slovākijas vai Ungārijas, bet nebija nekāda vienošanos par Baltijas valstīm. Tad ar diplomātiskiem, politiskiem un ekonomiskiem līdzekļiem Amerikas Savienotās valsts palīdzēja Baltijas valstīm atbrīvoties no Krievijas militārajām daļām, pabeidzot to izvešanu 1994. Gadā, un Bills Clintons pēc tam ieradās Rīgā, lai nosvinētu šo panākumu. Un tikai tad Baltijas valsts varēja nodarboties ar cita veida reformām, politiskām, ekonomiskām, institucionālām, lai mēs varētu pievienoties Eiropas Savienībai. Amerikas Savienotās valsts arī ļoti agri noslēdza Baltijas-Amerikas sadarbības hartu 1998. Gadā, kas nozīmē to, ka Baltijas valsts varēja rēķināties ar ASV atbalstu, lai mēs kļūtu par NATO dalību valstīm. Vienīgais uzdevums mums bija tas, ka mums bija jākļūst par demokrātijām, un NATO ietvaros to ļoti grūti izvērtēt un izmērīt. Piemēram, tādas valsts kā Turcija patreiz nav visai demokrātiskas, ir autoritāras, bet ir arī NATO dalībvalsts. Tā kā ģeopolitiskie motīvi arī vienmēr ir noteikuši NATO paplašināšanos. Bet mūsu laikā tieši mūsu demokrātiskā pārveida vai transformācija bija noteicošais faktors. Un ja mēs varējām kļūt par Eiropas Savienības dalībvalstīm, kur kritērijs ir demokrātija, tad mēs arī varējām kļūt par NATO dalībvalstīm. Tieši tādēļ mums bija būtiski Baltijas valstīm piemēroties Eiropas Savienības standartiem, iegūt galveno Eiropas Savienības valstu atbalstu, galvenokārt Vācijas un Polijas, lai mēs varētu pievienoties Eiropas Savienībai 2004. Gadā un arī NATO 2004. Gadā. Šie mūsu ārpolitikas un drošības politikas mērķi tiks sasniegti.
Latvijā nenoliedzami tiek uzsvērts, ka mēs sadarbosimies ar jebkuru no ASV prezidenta administrācijām un godprātīgi pildām arī savas saistības NATO ietvaros un ASV spēki arī ir klātesoši reģionā. Nu, pēc būtības mums it kā nav, nebūtu nekāda pamata satraukumam par to, ka vispār kaut kas varētu mainīties.
Nu, jautājums ir, teiksim, cik mazas valstis ir nozīmīgas Amerikas Savienotajām valstīm? Un ir bijuši pētnieki un kritiķi, kas vienmēr teikuši, ka Amerikas Savienotajām valstīm nevajadzēja sabojāt attiecības ar lielvarām, Krieviju, Ķīnu vai citām, tai ir mazajām valstīm. Un 90. gados Amerikas Savienotās valstis to it kā izdarīja. Atbalstot Baltijas valstu integrāciju NATO, piemēram, dodoties mieru uzturēšanās uz Haiti vai iesaistoties stabilizācijas un miera nodrošināšanas konfliktos bijušajā Dienvidslāvijas teritorijā, piemēram, Kosovas jautājumā, kas ir bijis viens no tā kā pagrieziena punktiem Krievijas un ASV attiecībās. Vai mums vajadzētu vai nevajadzētu uztraukties par to, ka ASV ārpolitika varētu mainīties attiecībā pret Eiropu? Tas ir ļoti labs jautājums, jo jautājums ir, ko Baltijas valstis varētu izdarīt, lai mainītu Amerikas Savienoto valstu ārpolitiku. Man liekas, ka neko. Vai arī, ko Baltijas valstis varētu darīt, lai Krievijas ārpolitika izmainītos? Mums patiesībā ir jāskatās, kādas ir iespējas un draudu un jāizmanto pilnīgi viss iespējamais institucionālā sadarbība, bilaterālā sadarbība, ekonomiskā sadarbība ar Eiropas valstīm, ar Krieviju, ja šāda iespēja vispār pastāv, ar Amerikas Savienotajām valstīm, bet Baltijas valstis nav tās, kas ietekmē attiecības vai lielvaru politiku Eiropā, vai arī Krievijas attieksmi pret Eiropu, vai arī Amerikas Savienoto attieksmi pret Eiropu. Mums jāskatās tomēr, kas notiks Eiropas centrā, kā Vācija un Francija primāri, jo Lielbritānija ir izvēlējusies pamest Eiropas Savienību. Kādas būs šo valstu politikas un pieeja pret Amerikas Savienotajām valstīm? Un patiesībā šo vēlēšanu ietvaros viņas var ļoti pozitīvi ietekmēt šo attiecību nākotni. Piemēram, Vācija varētu izlemt par aizsardzības budžeta palielināšanu līdz 2% no iekšzemes koprodukta tagad, kas būtu atbilstošs gājiens pašreizējai drošības situācijai. Tas palīdzētu Amerikai, piemēram, risināt tādas drošības jautājumas, kas saistītas ar augstajām tehnoloģijām, ar mākslīgo intelektu, ar dažādiem draudiem demokrātijai, caur informācijas kampaņām, kas ir patiesībā Krievijas un Ķīnas līdzekļi, kā destabilizēt demokrātiju, kā diskreditēt Eiropas valstis un Amerikas Savienotajās valstis.
Dzirdējāt sarunu ar Baltijas aizsardzības koledžas lektoru un ASV un Krievijas ārpolitikas pētnieku Sandi Šrāderu. Un ar to arī skan šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskats, ko sagatavoja Uģis Lībiec un skaņoperators Kaspars Groskops.
Eironet Plus.
Milāno.
Zagreb.
Brisele.
Sofija.
Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.